Hola, son Guille. Hoxe vamos a presentar a Mario, que está con nós neste podcast sobre un xogo chamado Brawl Stars. Empezamos.
Bueno, Brawl Stars é un xogo multiplataforma que se pode xogar desde Android e iOS. Podes comprar desde a plataforma, podes comprar accesorios e máis recursos, como ouro e xemas, que sirven para comprar accesorios pois persoaxes e nada. A ti que che parece o xogo, Guillermo?
Pois pareceme un xogo bastante divertido e entretido, co que podes pasar bastante tempo aí xogando cos teus amigos. Podes conseguir varias personaxes, como dís, podes gañar partidas, xogar diferentes mapas, está ben, a verdad.
Pois eu opino máis ou menos o mesmo, solo que me parece un pouco máis aburrido a longo prazo, pero en fin, isto é a mecánica de todos os xogos, gañar máis, intentar que se perda o menos posible para que se divirta máis no xogo.
No xogo podes conseguir os protagonistas como son Shelly, Colt, entre varios, e eses ao mesmo tempo danche un nome para por debaixo das partidas, que poden ser pois o nome que tú queiras. Eu teño o Dragón Dourado, que é o título deste podcast, está referido a ese porque é un nome bastante chulo, e pareceme bastante ben os nomes así que os podas crear tú. E a ti que che parece, Mario?
Pues bueno, a mí pareceme especial porque todos os persoaxes teñen distintos nomes. Algúns son máis divertidos que outros, pero son todos moi bons. Sobre todo, podes desbloquear tamén títulos no pase do xogo, accesorios pois persoaxes no pase.
Para conseguir os personaxes tes que xogar partidas e conseguir unhas fichas que che dan, que che chaman créditos, cos que podes ir conseguindo e comprar os personaxes. E logo neses personaxes hai algúns que teñen unhas skins que lle podes personalizar ou compralas tú, e podes polas nas partidas, e hai personaxes que teñen máis skins ou menos, depende de como sexa o personaxe.
Hai tamén calidades de skins igual que dos persoaxes, as especiais, que son os recolos dos persoaxes, que costan 1000 blines, as super especiais, que costan 1750, as épicas, que costan 5000, e logo as míticas e as lexendarias, que costan xemas. A ti que che parecen a calidade dos brawlers?
A ver, pareceme un pouco caro o precio das skins, pero hai algunhas que están bastante chulas. Bueno, non está tan mal, en plan, podería ser peor. Hai brawlers que son legendarios, épicos, raros ou super especiais, dependendo de como sexan de importantes. No anterior autorización no recorrido de copas desbloqueabas os brawlers, pero ahora xa non están así. Está con caixas que podes abrir ao gañar partidas ou a compralas. A ti que che parece eso, Mario?
Pois a mí pareceume unha actualización absurda, porque, por exemplo, ahora meteron os Stardrops que veñen sendo igual que as caixas, pero con máis probabilidade de rareza. Igual que as skins, e os brawlers tamén teñen as calidades, como dixo Guillermo, e canta máis calidade, máis créditos se necesitan. Ti como che parece eso?
Pois pareceme un pouco bastante xusto, porque senón collería solos os bois e os malos non os usarías casi nada e gastarías pouco para moito, moito dar. Pois hasta aquí chegamos, despedimos este programa do Dragón Dourado e hasta a próxima.
Pois xa nos veremos falando de outro videoxogo, en outro momento.